السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu, أحبائي الكرام، وفضل الله سبحانه وتعالى توفيق ياك، tumekutana tena kwa mara nyingine ndani ya msikiti wetu huu mtukufu Baitun min Buyutillah, kwa ajili ya mazungumzo muhimu inayofungamana na mambo ya dini yetu, mustakbal wa Uislamu na sisi Waislamu. Leo insha Allah tutakuwa na muda kidogo ambao la baasa biha, kwa sababu tuna vipindi viwili kutoka sasa mpaka kufika kubaila al-maghrib na baada ya salati al-maghrib mpaka kubaila al-isha. Tuna maudhui mbili tofauti lakini zenye mwelekeo mmoja, na ndio maana maudhui hii katangazwa kwa jina moja tu: sababu za kudhoofika Waislamu. Tena maudhui ya leo ndiyo ilitakiwa iwe ya kwanza, iwe ya jana, halafu ile ya jana iwe leo, ile mata nasrullah. Lakini nimependelea mimi nizungumze ile kwanza. Kwa ajili ya kuonyesha ile hali halisi tulionayo, ambayo mimi na nyinyi sote tuijua hali hiyo, hali tunayoipitia Waislamu hivi sasa, kiasi ambacho tunatarajia na matumaini na tuna shauku ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shauku hii iwe inatoka ndani ya nyoyo zetu lillahi rabbil alamin, na isiwe imejengwa juu ya hamasa na jazba, naweza kusema hamasa hasi ambazo hazina faida yoyote, zaja wakati fulani zikaondoka kisha tukarudi kule kule tulikokuwa kusipofaa. Ile hali ya kuhisi kwamba sisi tunahitajia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni maandalizi ya kuyapokea haya ambayo tunataka kuyasema leo. Kwanza, hali ya udhaifu kwa Waislamu ambayo imetupata katika ulimwengu huu kwa sasa ni kinyume na vile tulivyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nusra na at-tamkin, kwamba sisi tutanusuriwa na sisi tutapewa umakinifu katika jambo la dini yetu. Nusra au tamkini ambayo sasa haipo, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma يقوم الأشهاد. نصرة تنهتجيها هيكو وسبب ما عدو زيت ونغوف ذليت وفاني وتكاتشو كويتو ومووا ومتكاي ومعذيب ومتكاي ومبيجا ومتكاي ومهميشا ونمتاكا نهيف ونفاني وشكتاكا نسيسي أتونا ووزو وكوفاني للوت تباكي توليا tulalamika, pingine tukihitaji nusura kutoka kwao watuhurumie, pingine tukalaumiana wenyewe kwa wenyewe, hali ambayo haikuwepo hapo nyuma kabisa. Nyuma wakati Uislamu umesimama sawa sawa, wanaume wa kikweli kweli ndiyo uliosimamia Uislamu na raya ya Kiislamu iko juu na kalima ya tauhidi iko juu imetawala kwenye ulimwengu, hakuna kafiri anayethubutu kumdhalilisha Muislamu yoyote au kudhalilisha Uislamu kisha asione kinachostahiki kwake. Haikuwezekana. Sisi tufahamu kwa sababu tumesoma سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم ثم سمى تاريخ الخلفاء الراشدين تاريخ هستوريا يم خليفة ونغوف ثم سمى تاريخ يدول زكي إسلام كما دولة بني أمية دولة بني العباس ننجينيزو زليزو سماما هابو كتكاتي كتاكي بنيجي دولة عباسية البوهيون سلاجقة المملوكية دولة العبيدية الأدارسة دولة الموحدين المرابطين كش الموحدين كما سموا أنفسهم وغير ذلك من الدول. كنا كبين دي شوتي هيتشو باقا كجا دولة الدولة العثمانية تميونا نمنا تاريخي كإسلام نو إسلام ولفقوة كتا كبين دي مضبوطي كبسة حكونا مجيز كش حليليكا ikatoweka tukaingia katika wakati wa sasa. Sababu nini? Hii ndio maudhui yetu kwa wakati huu. Sababu ya kudhoofika Uislamu. Uislamu haudhoofiki. Uislamu ni ule ule, ni kitu kawi, kitu thabit. Ya'lu wa la yu'la alayhi. Zote Uislamu uko juu. Haukaliwi juu, lakini wanaupata udhalili na wanaupata unyonge na udhaifu ni Waislamu, kwa sababu nahnu qaumun a'azzala Allahu bil Islam fa in bitaghayna al 'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Maneno yananakiliwa kutoka kwa al-Khalifatu al-Thani Amiru al-Mu'minin Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, akisema sisi wa Islamu ni watu ambao Allah ametupa hishma na nguvu kwa sababu ya Uislamu. Tumepata hishma sisi, tukawa watukufu, tukawa na nguvu kwa sababu ya Uislamu, si kwa sababu nyingine yoyote. Sasa ikifika wakati tukawa tunatafuta heshima na utukufu kwa kitu kingine kisichokuwa Uislamu, hapo ndipo Allah atakapotudhalilisha. Fa in bitaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Tukianza kutafuta izza na heshima kwa kitu kingine kisichokuwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Labda tukiona kwamba tumepata heshima na nguvu kwa sababu ya akili zetu, kwa sababu ya nasabu zetu, au kwa sababu ya vipato vyetu, au kwa sababu kadha wa kadha, kwetu tumekuwa na nguvu kwa sababu hizo. Ikifika sasa tutakaiza katika usiokuwa Uislamu, udhalili utakuja hapo. Sasa Uislamu ulikuwa katika hali ya izza, na waislamu walikuwa ni a'izza Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad huyo ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye watu wake wale masahaba ni wakali mno kwa makafiri, lakini wanahurumiana, ni wenye kuhurumiana kati yao wenyewe kwa wenyewe. Ilifika wakati Waislamu ambao wengi wao wanaonekana katika wakati ule ilikuwa ni watu mabedui, hawakuwa na ustaarabu wa kimamlaka, walifikia wakati wakiogopewa na watu walioumiliki ulimwengu kwa nguvu za kiuchumi, siasa bora, jeshi na kila kitu. Laqad amira amru ibn abi kabsha hatta yakhafahu maliku bani al-asfar. Abu Sufyani aliwahi kusema siku moja, kwa hakika jambo la mtoto wa Abu Kabsha limekuwa kubwa mpaka imefikia sasa mfalme wa wazungu anamuogopa. Herakli anatetemeka, kapelekiwa barua na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azim ar-Rum. Barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamtetemesha Herakli. Abu Sufyan anashangaa, huyu Muhammad huyu leo mfalme wa wazungu yule anamuogopa Muhammad huyu, kwa sababu ni qaumun a'azzahum Allahu bil Islam. Sasa na sisi ni qaumun a'azzana Allahu bil Islam, fa in bitaghayna al-'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutia nguvu sisi kwa sababu ya Uislamu, lakini tukitaka utukufu kupitia kitu kingine kisichokuwa Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea udhalili, atatudhalilisha sisi, na ile madhila tutayaona. Sasa tukirudi nyuma tukiliangalia hili jambo, limetoka mbali. Waislamu wa mwanzo walipita kwenye kipindi kigumu, uliteswa. Jana nilieleza kidogo hapa, mpaka watu wakalazimika kuiacha miji yao, waliadhibiwa kina Bilal, wakina Ammar bin Yasir, yeye na familia yake, mpaka wakaambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, isbiru ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Fanyeni subra familia ya Yasir, udhibu wa uhinu. Waliadhibiwa, wakadhalilishwa, walitwezwa kwa sababu ya dini hii, na wengineo wasiokuwa hao waliadhibiwa, waliteswa, lakini walipofanya subra wakasimama sawasawa, Allah akaileta nusra yake, Uislamu ukasimama ukaenea katika mashariki la ardhi wa magharibiha, mpaka alipofariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa adhlamati dunia. Lakini Uislamu uliendelea kwa sababu wale waliokuja baada yake walisimama katika minhaji ile ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ile khilafatu nubuwati ba'di 30 sana, khilafa la uongozi utakokuwa katika minhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 30, tangu mwaka wa 11 kufariki kwake mpaka mwaka wa 41 amul jamaa, miaka 30. Uislamu ulikuwa katika qimma cha utukufu na katika nguvu. Pale Uislamu ukawa uko katika hali hiyo, khalifa wa mwisho alipouawa Ali bin Abi Talib, kisha mwanawe al-Hasan alipotanazal, alichukua nafasi ya baba yake, kisha akatanazal akaingia katika makubaliano na Muawiya ibn Abi Sufyan. alikaa miezi sita tu, ilikuwa ni mwaka wa 661 miladia, ambayo ni sawa na mwaka wa 41 hijiria. Ikaanza khilafa nyingine hapa, nayo ni khilafa ya Bani Umayya. Wakaendeleza yale yaliyoachwa na waliotangulia, pamoja na mapungufu ya kibinadamu yaliyoingia kati yao, lakini waliendeleza. Bani Umayya wakaendeleza futuhati za Uislamu, miji ikaingizwa katika Uislamu, watu wakasilimu, Uislamu ukaenea sehemu mbalimbali. Hata usemwa kwamba Uislamu katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki bilkhususi hasa uliingia rasmi katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan, ambaye ni katika Bani Umayya, kwa sababu watu walipofanya hijra kutoka Makka kuja Al-Habasha katika mji wa Aksum huko Ethiopia, ndipo mahali alipokuwa An-Najashi. Uislamu haukutawanyika pale, kwa sababu pia katika walioslimu alikuwa ni yeye na kikundi cha watu wake wachache, lakini wengi walibaki katika Ukristo wao. Kwa hiyo Uislamu pale haukupata nufudhi na nafasi ya kuja Afrika ya Mashariki. Zile stories za kwamba maswahaba walipotea njia wakafika mpaka Pemba, story tu zile, kwamba pale kisiwa cha Misali pale maswahaba walifika, zile story ambazo hazina maana yoyote, kwa sababu katika tarehe ya Kiislamu lazima mambo yathibitishwe kwa naqlu al-muhaqqaq, si ambiwa yasemekana, hakuna kitu namna hiyo. Historia inaeleza ya kwamba wakati wa Abdul Malik bin Marwan Uislamu uliingia katika pwani hii, hasa kutokana na zile hijrati zilizofanyika, miguro ile ya watu kutoka katika miji mbalimbali huko Al-Basra, Al-Kufa na sehemu nyingine, kutokana na batshi ya Bani Umayya. Kuna watu wakakimbia katika miji yao wakaelekea katika mwambao huu, na Uislamu ukaingia. Ilikuwa karne ya 8 hivi katikati hapo, kwa sababu ni mwaka wa hijiria, na uzungumzie miaka ya 75 hivi na 70 na kitu, ni wakati wa Abdul Malik.